Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 12 март жума күнкү кечки уктурууларынын улантат алдыдагы жарым саатта Бишкек соту коргоо министри Таалайбек Өмүрәлиевти кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп тапты. Министр үн катпай жатат.
5 миллион сом өлчөмүндө айыппул төлөө жазасы белгиленип, мамлекеттин кирешесине чегерилген.
Комментариев пока клиент.
Азырынча эч кандай комментарий бере албайм. Кардары менен макулдашкан эмесмин.
Кыргызстанда паспорт кризиси жаралды. Жалпы жарандык паспортту даярдоо үчүн актай бланктар азайып баратат.
Каптоо кызматы сөз берип атат, 1-2 айдын ичинде чечебиз деп. Бул уюштуруучулук деңгээлдеги маселе.
Уголовный дела возбуждать нужно за халатность. Это халатность деп коёт.
Коронавирус илдети Борбор Азияга жеткенине 1 жыл болду. Андан бери чөлкөмдө кандай өзгөрүүлөр болгонун алдыда талдайбыз. Ошондой эле Оштун Кара Суу районундагы 2 кишинин өлүмүнө алып келген ууланынын чоо жайын айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Бакыт Асановтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирустан улам дагы 4 адам каза болду. Бул тууралуу коронавируска күрөшүү боюнча республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка караганда каза болгондор Бишкекте, Чүйдө жана Жалал-Абадта катталган. Бул сан акыркы апталардагы жогорку көрсөткүч. Бир күндө вирус 63 адамдан жаңы аныкталды. Министрликтин жаңы эсеби боюнча пандемия башталган былтыркы жылдын март айынан бери вирустан Кыргызстанда кайтыш болгондордун жалпы саны 1480 адам деп эсептелүүдө. Бирок буга чейин мурдагы вице-премьер-министр жетектеген Эльвира Сурабалдиева жетектеген мекемелер аралык комиссия коронавирустан каза болгондордун саны 3 эсеге көп болушу мүмкүн деген чечим чыгарган. Пандемияда оору жугузуп алгандардын расмий эсеби 86755 киши деп ушул тапта эсептелүүдө. Кыргызстанда азык-түлүктүн баасын арзандатуу үчүн бюджеттен акча бөлүндү. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов 12 март коомдук телеканалга курган маегинде билдирди. Ал бааны турукташтыруу үчүн каралган акчанын суммасын айткан жок. Азык-түлүктүн кымбатташын премьер-министр Кыргызстандын ички базарынын импортко көз карандылыгы менен түшүндүрдү.
Негизги биз колдонуп аткан, керек деп аткан азык-түлүк бул импорт болуп атат. Айдоо аянттарын көбөйтүү аркылуу гана биз чечсек болот. Өзүбүздү өндүрүүчү. Анткени 85% өсүмдүк майын биз импорт менен алып атабыз. Ошол биз импорттоп алып аткан өлкөлөрдүн өзүндө өсүп атат. Өзүбүздө ушул сырьёну өндүрсөк, биздин ишкерлер май өндүрүүгө даяр экен. 56000 гектар жерди биз иштете албай жатабыз. Мен баягы күнү жыйын өткөрдүм жазык талаа иштери боюнча. Ошол жерлерди иштетелик. Жардам берели дыйкандарга, кредит жагынан жардам берели.
Деп билдирди. Өлкөдө соңку айларда дээрлик баардык тармактарда кымбаттоо катталууда. Азык-түлүктүн, күйүүчү майдын жана башка товарлардын баасы кескин өстү. Расмий түрдө жалпы инфляция 9.7% делгени менен айрым товарлар 50%га чейин кымбаттады. Ал тапта Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш дүйнөдөгү ар кыл жаңжалдардан улам 10 миллиондогон киши ачарчылыктын запкысын тартып жатканын жана ага кабылаарын билдирди. 11 мартта Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында Гутерреш дүйнө өлкөлөрүн бул катастрофанын алдын алуу үчүн 5.5 миллиард доллар бөлүп каржылоого чакырды. Дүйнөдөгү жаңжалдар аз келгенсип, климаттын өзгөрүшү жана коронавирус пандемиясы өрткө май чачкандай болуп жатат деп сыпаттады Гутерреш. Былтыр жер жүзүндө 86 миллиондон ашык адам ачарчылыкта күн кечирип жатканы кабарланган. Бул мурдагы жылдарга караганда 20%га көп. Эң көп запкы тарткан өлкөлөр катары Сахель, Түндүк Судан, Йемен жана Ооганстан аталууда. Ал эми АКШнын президенти Джо Байден 1.9 триллион долларлык жардам, экономикалык жардам пакетине кол койду. Бул каржылык каражат коронавирус кесепетинен жапа чеккен Катардагы америкалыктарга көмөк болушу керек. Бөлүнгөн акча эмдөө, чакан бизнести колдоо, жумушсуздарга, балдарга жөлөк пул төлөөгө сарпталат. Бул жарлыкка кол койгондон кийин Джо Байден элге кайрылуу жазады. Президент 530 миңдей америка алтын өмүрүн алган пандемия менен күрөштүн мындан аркы кадамдары менен тааныштырды. Бүгүн тоң калбай штаттарга жана аймактарга 18 жогору жаштагы баардык америкалыктар мурда күтүлгөндөн эрте 1 майга чейин эмделүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болсун деген көрсөтмө берем. Бул ар бир чоң кишиге дароо вакцина сайылат дегенди түшүндүрбөйт. Ар бириңер 1 майдан тарта кезекке тура аласыңар дегенге жатат. деп билдирди. Ал ошондой эле 4-июлга чейин өлкө нормалдуу турмушка кайтат деген үмүтүн дагы шаардана кылды. Евробиримдик Гонконгко көзөмөлдү күчөтүү чечиминен кийин Кытайга карата кошумча чараларды кабыл алышы мүмкүн экендигин эскертти. 11 мартта эл өкүлдөрүнүн бүткүл кытайлык жыйыны Гонконгдун шайлоо системасын патриоттор башкаргандай кылып өзгөртүү боюнча резолюция кабыл алган. Агалай Гонконгдун Бейжин көзөмөлдөгөн шайлоо комитетинин укуктары кеңейтилип, административдик аймактын жетекчилик органдарына талапкерлерди текшерүүгө укук алат. Бул өз кезегинде Гонконгдогу демократиячыл күчтөрдүн бийликке келишине тоскоол болушу мүмкүн. Бул чечимди АКШнын мамлекеттик департаменти сынга алып, Гонконгдун автономиясына түздөн түз чабуул деп атады. Ал эми Еврокомиссиянын тышкы саясат комиссары Джозеф Борел Гонконгдогу кырдаалга көңүл бураарын жана Евробиримдиктин Кытайга карата кошумча чараларды карап көрүшү мүмкүн экендигин билдирди. Британиянын отордук аймагы болуп келген Гонконг 1997-жылы өзгөчө укуктарга ээ, демократияга жана эркиндикке кепилдик берген атайын аймак катары Кытайга өткөн. Бээжин Гонконгду бир өлкө эки система формуласына ылайык башкарууга, ички саясатына кийлигишпей кеңири автономия берүүгө убада берген. Бирок акыркы жылдары Бээжин бул аймакка көзөмөлдү күчөтүп, эгемендик үчүн күрөшкөн демократиячыл активисттерди куугунтуктап келет.
Рахмат сизге, Бакыт. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Азыр синоптиктердин маалыматын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 13 мартта түнкүсүн Талас, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жаан кар, Чүй Баткен облустарынын тоолуу аймактарында кар жайт. Эртең менен жана күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору, Талас жергесинде түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11 градус жылу. Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -2 + 3, күндүз +8 + 13 градус болот. Нарында түнкүсүн 1-6 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз жаан жашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 6-8 градус нөлдөн жогору болмокчу. Бишкек шаардык соту коргоо министри Таалайбек Өмүралиевди ошентип кылмыш жоопкерчилигине тартып 5 миллион сом айыппул жазасын чегерди. Бул кызматта турган министрге айыптоо өкүмү чыккан сейрек учур. 2011-2014 жылдары министр болгон кезинде Өмүралиев кызмат абалынан кыянат пайдалануу боюнча кылмыш козголгон. Ага ал экинчи ирет куралдуу күчтөрдүн башчылыгына былтыр октябрь окуяларынан кийин дайындалган. Кененирээк Эмирлан Кадыровтон угалы.
Коргоо министри Таалайбек Өмүралиевке байланыштуу иш 10 мартта Бишкек шаардык сотунда апелляциялык тартипте каралды. Шаардык сот Өмүралиевди актаган 1-май райондук сотунун 2020-жылы 13-октябрдагы өкүмүн жокко чыгарды. Мекеменин басма сөз катчысы Айсулуу Жасынова соттун өкүмүн айтып берди.
Өмүралиевке карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 304-беренесинин 4-бөлүгү, 304-беренен 2-бөлүгү менен күнөлүү деп табылып, ал боюнча 5 миллион сом өлчөмүндө айыппул төлөө жазасы белгиленип, мамлекеттин кирешесине чегерилген.
Таалайбек Өмүралиевдин адвокаты Юлия Богданова менен байланышканыбызда ал комментарий берүүдө кармандды.
Азырынча эч кандай комментарий бере албайм. Кардары менен макулдашкан эмесмин.
Бул иште коргоо министринин мурдагы орун басары Жаныбек Капаров жана башка офицерлер да айыпталууда. Таалайбек Өмүралиев 10 марттагы жарыш сөз учурунда бул иште күнөөсүн четке каккан. Өмүралиев коргоо министри болуп 2011-2014 жылдарда иштеген. Ошол кезде ага каржы бөлүмүнүн башчысы менен сүйлөшүп алып, республикалык бюджеттен бөлүнгөн 5 миллион сомду чарбалык субъектиге максатсыз бөлгөн деген айып тагылган. Ошондой эле ал мамлекеттин бюджетине ири сумма зыян келтирген деп күнөөлөнгөн. Ага карата кызмат абалынан кыянат пайдалануу, ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу жана кызматтык жасалмалуулук беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана аскердик прокуратура жүргүзгөн. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Өмүралиев күнөөлүү деп табылып, 5 миллион сом айыппул салынып, генерал-майор наамынан ажыратылган. Өмүралиев ошол кезде соттун бул өкүмдөрүнө макул эместигин айткан. Ал генералдык штабтын башчылыгына 2020-жылы 9-октябрда ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен дайындалган. Кызматка келгенден кийин ага байланышкан сот иштери 13 октябрда 1 май райондук сотто каралып, акталып чыккан. Талайбек Өмүрәлиев Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин кетпей жаңы бийлик менен иштешип калды. Ал эми февраль айында Кыргызстанда коргоо министрлиги кайра түзүлгөндө Улукбек Мариповдун өкмөтүндө коргоо министри кызматына дайындалды. Мыйзамга ылайыкка соттолгон адам мамлекеттик кызматта иштей албайт. Өкмөттүн маалымат кызматы Өмүрәлиевке байланыштуу 10 марттагы Бишкек шаардык сотунун чечими аларга келе электигин билдирүүдө. Аскер эксперти Мурат Бейшенов Өмүрәлиевдин кызматы тууралуу буларды айтты.
Эми азыр нонсенс болуп атат, азыр эми то есть президент будет решать, наверное, что делать. Придется, наверное, эми азыр эмне кылат, отстранение кылат временно, анан кийин кайта сот чечими чыкса, анан кайта временно башканы коюш керек. Ошо министерство барда болот да, генштабта азыр.
Ошол эле учурда Өмүрәлиевди күчтүү аскер башчы дегендер да четтен чыгат. Алардын бири аскердик маселелер боюнча эксперт Токтогул Какчекеев.
Аскер адам катары, аскер башчысы катары, аскердик тажрыйбасы катары, аскердик маданият тартиби катары бул министрде болсо болор, бирок бир кишиден ашпаш керек.
Коргоо министрлигиндеги аскер курулуш мамлекеттик ишканасынын тегерегиндеги чуулуу иштердин аягы үзүлө элек. Ишкана аткарган курулуш иштери жана ага жумшалган каражаттарга байланыштуу башка да кылмыш иштер козголгон. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев улам өзгөргөн сот чечимдерин сынга алды.
Саясатка туруксуздукту ушул соттордун чечимин уламда пайда болот да. Бир түрлүү эле актап коюшат. Андан кийин эле жогорку сот кайта жаңы обстоятельство пайда болду деп туруп, жогорку сот өздөрү иштерди кайта каратып коёт да.
2015 жылы коргоо министрлигинин жетекчиси Абибилла Кудайбергенов да кылмыш иши козголгондугу белгилүү. Аскер прокуратурасы ага кызмат абалынан кыянат пайдалануу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоп, министр баштаган кызмат адамдары 12 миллион сом зыян келтиргендиги аныкталган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Кыргызстанда жалпы жарандык паспортту даярдоо үчүн 4000 гана актай бланк калды. Мындай кризиске жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспорт берүү кечигип жатканы себеп болууда. Мамлекеттик каттоо кызматы кырдаалдан чыгуу үчүн эски паспорттун мөөнөтүн узартып, документти жаңылып жаткандарга гана бергени калды. Акыркы паспорт кризиси жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Мамлекеттик каттоо кызматында жалпы жарандык паспортту даярдоо үчүн 20000 даана бланк калды. Анын 16000 паспорт болуп даярдалып жатат. Кыргызстанда айына орто эсеп менен 25-30000 паспорт берилсе, анын 16000 биринчи алып жаткандар болот. Мамлекеттик каттоо кызматы 4000 актай бланкты жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспорт бериле баштаган май айына чейин жетет деп ишенип турат. Мекеменин басымчылык кызматкери Дамира Айзымбаева жалпы жарандык паспорт кандай шартта берилерин түшүндүрдү.
Бланктардын саны жетишпей калуу коркунучу болгондугуна байланыштуу азыркы учурда калктык төлөө борборлорунда аябай керек, мына бүгүн эртең өлкөдөн чыгып атам, ошол өлкөгө сөзсүз түрдө жалпы жарандык паспорт менен чыгуу талабы болсо, жарандын колунда мурда паспорт алган эмес болсо, ошол жарандар кайрылып алышса болот. Жеткиргенге аракет кылып атабыз да.
Мурда алгандардын мөөнөтү паспорттун ичине мөөр басып узартылат. Документтердин мөөнөтүн 1 сентябрга чейин узартуу маселеси каралууда. Мамлекеттик каттоо кызматы Казакстан, Тажикстан жана Орусияга чыгып кирген жарандар 2017 жылдагы ID картаны колдонсо болорун билдирди. Жалпы жарандык паспорттун жаңы муундагы биометрикалык үлгүсү Кыргызстанда 2020 жылдын 25 декабрында бериле баштамак. Кийин анын мөөнөтү апрелге, эми май айына жылып кетти. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматы жаңы берилет деп эски паспортко бланк кошумча алган эмес. Жаңы үлгүдөгү паспортту даярдоо боюнча тендерди Германиянын Мюл Бауэр компаниясы утуп алган. Бирок принтерлерге байланыштуу техникалык себептерден улам кечеңдеп жатат. Кечеңдөөнү мамлекеттик каттоо кызматы пандемия менен дагы байланыштырат. Жаңы паспорт боюнча план ишке ашпай жаткан үчүн 9 мартта өкмөт башчы Улукбек Марипов мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Акын Маметалиевке сөгүш жарыялап, анын орун басары Тилек Батыркановду иштен алган. 10 мартта коомдук биринчи каналдагы маегинде Марипов маселе 2-3 айда чечилет деп ишендирүүдө.
Бул маселени биз элге ачык айтканыбыздын себеби бир айда 40000 жараныбыз паспортун жаңылайт. Мөөнөтү жеткенге байланыштуу. Ошон үчүн токтом кабыл алдык жарандардын паспортун 1 сентябрга чейин автоматтык түрдө узартуу. Россия, Казакстанга биз мына ID карта менен эле чыксак болот, бирок Турцияга же башка Европа өлкөлөрүнө албетте жалпы жарандык. Ошон үчүн муну чечип берип атабыз. Жаңы паспорт өзү негизи келген. Программалар, ошолорду компьютерде жазуу маселеси чечилбептир. Каттоо кызматы сөз берип атат, бир 2-3 айдын ичинде чечебиз деп. Бул уюштуруучулук деңгээлдеги маселе.
Кыргызстанда паспортко байланыштуу көйгөй алгачкы жолу болуп жаткан жок. Кыргызстанда биометрикалык паспорт даярдоо боюнча 2018 жылы тендер өткөрүлгөн. Тендер чыр менен коштолуп, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилерине иш козголгон. Паспорт маселеси боюнча адис мурда кыргыз паспортторун жасап келген Интерлинкс ишканасынын жетекчиси болгон Талайбек Жумадыловдун пикиринде документ берүү мекемесинин башына кесипкө адистер дайындалбагандан улам көйгөйлөр чечилбей жатат. Жумадылов азыркы паспорттун айланасындагы кырдаалдын кесепети оор болорун эскертти.
Булар кылышпай проблема кылабыз деп. Ну подписать человек находится за границей, холтом калды. Как он поставит продлен дегенди? Раз. А во-вторых, доверие к паспорту, где написано продлен, это будут большие проблемы доверия при получении визы. Анкени мисалчын уважающие себя страны, это Евросоюз и Америка. Алар паспорт, это окончание срока калса, меньше 3 месяцев. Бербет визадан. Опять будут возникать сложности с получением визы. Мен панаматам, а куда смотрел руководство ГРС? Алар берген да складты говорит, да хотя хотят. За такие вещи, уголовные дела возбуждать нужно, за халатность. Это халатность такое, оно же последствия несет же.
Жумадылов, пандемиядан улам паспорт алуу басаңдап калганын, эми кайрадан эл аралык каттамдар жандана баштаса, паспортко суроо талап өсөөрүн белгилейт. Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Инфоком мамлекеттик ишканасы 2020 жылы 825 000 даана паспорт даярдап, ээлерине тапшырган. Буга чейинки жылдары 1 миллиондой паспорт жасалып келген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эстеңиздерге сала кетели. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус дагы 4 бейтаптын өмүрүн алды. Бишкекте, Чүй, Жалала жана Чүй облустарында бирден өлүм катталды. Мурдагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын мурдагы жетекчиси СМК Жапыкеев каржы полициясынын генерал-майору болгонун билдирди. Бишкек шаардык соту 12 мартта камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөө чарасын өзгөртүү боюнча актоочу тараптын өтүнүчүн карады. Евро биримдик Гонконгко көзөмөлдүк күчөтүү чечимден соң Кытайга карата кошумча чараларды кабыл алышы мүмкүн экенин эскертти. Ал арада АКШнын президенти Джо Байден 1,9 триллион доллар жардам каралган пакетке кол койдум. Коронавирус илдети Борбор Азияга былтыр 13 мартта жеткен. Анда Казакстанда чет жактан келген 2 адамда илдет аныкталган. Бир нече күндүн ичинде вирусту жугузгандар Өзбекстан, андан кийин Кыргызстанда табыла баштаган. Тажик өкмөтү өлкөдө COVID-19 жугузгандар бар экенин апрелдин аягына чейин танып келген. Ал эми түркмөн бийлиги ушул күнгө чейин жугуштуу илдетти расмий тааныбай келет. Борбор Азия өлкөлөрү пандемияны кечирген бир жылын Лаззат Жаныбек кызы айтып бермекчи.
Кыргызстанда коронавирус биринчи жолу былтыр 17 мартта катталган. Кыргыз өкмөтү 2 айга карантин киргизип, жазында эпидемиологиялык абал бир кыйла тынч өткөн. Бирок жай айларында бир күндө вирусту жугузгандардын саны 10 эсеге көбөйүп, аламат түшкөн. Ооруканаларда бейтаптарга орундуктар, медициналык кызматкерлер менен жабдыктар жетишпей, адамдар оорукананын эшигинде каза болгон. Көпчүлүк керектүү дары дармекти кайгып издеп, үй шартында дарыланууга өтүшкөн. Коронавирус менен күрөштү эң оор жүктү жөнөкөй жарандар менен дарыгерлер көтөрүшкөн. Ыктыярчылар дары-дармек, кислороддук концентраторлорду үймө-үй ташып, медиктерди коргонуучу каражаттар менен камсыздашкан. Ал эми адам өмүрлөрүн сактап калуу үчүн дарыгерлер күнү-түнү иштеп, өз жандарын айышкан жок. Июлда Кыргызстан коронавирустан бир күндө каза болгон адамдардын эсеби боюнча дүйнөлүк статистикада бири дегенде 6 жолу алдыга чыккан. Мекемелер аралык комиссия адамдык чоң жоготууларга аткаминерлердин жоопкерчиликсиз мамилеси себеп болгон деген бүтүм чыгарган. Эл аралык донорлор Кыргызстанга пандемия маалында 214 миллион доллар беришкен. Расмий статистика боюнча Кыргызстанда 86 000 ашуун киши коронавирус илдетине чалдыгып, Казакстанды Кыргызстандагыдай эле коронавирус жайында каптаган. Бейтаптар ооруканалардан орун таппай, өлкөдө дары-дармек таңкыстыгы күч алган. Чоң шаарларда өлүкканалар толуп, жакындарынын сөөктөрүн алып кетүүгө келгендер бир нече сааттап кезекте турушкан. Оору күчөп, эл кайгыга баткан кезде Нурсултан шаарында Нурсултан Назарбаевдин туулган күнүнө карата шаан шөкөттөр уюштурулган. Казакстан 1 августка чейин коронавирустан каза болгондордун статистикасына пневмония менен ооруп көз жумгандарды кошпой келген. медиктер менен эл аралык уюмдар казак бийлигин маалыматты бурмалап, өлүм житимди жашырууга айыпташкан. Расмий Казакстанда коронавируска 270 миң киши чалдыгып, 3,5 миңдеги каза болгону айтылат. Ал эми Өзбекстанда коронавирус илдети биринчи жолу былтыр 15 мартта аныкталган. Өлкөдө түзүлгөн карантиндик борборлорго кайрылгандардын саны бир жумада 28 миңге жеткен. Кызыл зоналарда иштеген доктурларга компенсация тургай, айлыктары төлөнбөй, медиктерди иште коронавирус жугузуп алсам өкмөткө эч кандай доом жок деген арыз толтуртушкан. Өзбекстанда пандемия маалында бери дегенде 500 дарыгер каза болгон. Ташкент доктурлардын өлүмү тууралуу маалымат бербей келет. Расмий Өзбекстанда 80 миңден ашуун киши вирус жугузуп, 622 киши өлгөнү кабарланган. Азаттыктын тажик кызматы Тажикстанда коронавирус жугузган биринчи адам тууралуу марттын соңунда кабарлаган. Расмий Душанбе бир айдан кийин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистери өлкөгө келер алдында гана ковид менен ооругандар тууралуу айта баштаган. Өлкөдө дарылануу акысыз деп жарыяланган менен адамдар ооруканага жатыш үчүн акча берип, дарыланууга 400 доллардан 1000 долларга чейин төлөшкөнүн журналисттерге айтып беришкен. 2021 жыл башында президент Эмомали Рахмон Тажикстан коронавирусту жеңгенин жарыялады. Буга чейин Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги бир нече ай бою күнүнө 40 миңден адам оору жугузуп жатканын кабарлап келген. Тажикстанда бир жылда 13 миңден ашуун адам ковидке чалдыгып, 90 киши оорудан каза болгонун тажик бийлиги кабарлап келет. Ал эми Түркмөнстанда бийлик коронавирус жоктугун айтып келет. Өлкөгө атайын миссия менен барган дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү да дал ушундай тыянак менен кайтышкан. Ошол эле кезде өлкөдөгү көз карандысыз журналисттер коронавирустан өлгөндөргө эсеп жетпээрин айтып келишет. Аты жөнүн жашырган доктурлар былтыр жайында Ашхабадта бир эле жумада 140 миңдей киши вирустан каза болгонун кабарлашкан. Түркмөнстанда коронавирус жок деген түркмөн бийлиги былтыр ооруканада каза болгон адамдардын сөөктөрүн кара баштыкка ороп чыгарып, жакындарына сөөктү ачууга тыюу салышкан. Сөөк узатуу зыйнатына катышкандарды карантинге алышкан. Ошондой эле Түркмөнстанда бет кап кийүүгө тыгыр көзөмөл салынат. Бийлик муну Арал деңизинен келген абадагы зыяндуу чаң менен түшүндүрөт. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Нариман айылында 2 киши уланып каза болду. Дагы 10 киши ооруканада жатат. Бейтаптар 6 мартта тойдогу тамак ашка уланганы кабарланууда. Санитардык дарыгерлердин айтымында Кыргызстанда 90% учурда үй шартында даярдалган тамак аштан уулануу катылат. Ошондуктан үйдө консервацияланган азыктарды жасоодо этият болууга адистер чакырып келишет. Кененирээк Дастан Үмүтбай уулунун макаласында сөз болот.
Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгеринин орун басары Мамирасул Өмүрзаков Кара Сууда ботулизмден 2 киши каза болгонун билдирди. Алардын бири Нариман ооруканасында 10 мартта, экинчиси Ош шаарындагы ооруканада 11 мартта оорусу өтүшүп каза тапты. Учурда Кара Суу аймактык ооруканасында дагы 10 киши дарыланууда. Дагы бир адам 11 март күнү кайрылган, бирок ага ботулизм уулануу диагнозу коюла элек. Азыр дарыгерлердин байкоосунда оорукананын жетекчисинин орун басары Мурзали Молдоевдин айтымында бейтаптардын абалы орточо оор.
Орто оор абалда азыр жаткандар. Бүт бардыгына ботулизмге каршы сывороткалар берилди. Азыр бүт бардыгы дарыгерлердин көзөмөлүндө турушат.
Кара Суу районунун Нариман айылынын тургуну 6 март күнү 60 жашка толуп юбилей өткөргөн. Жакындарына мааракке уюштурган аялдын айтуусунда кышка сакталган салатты жегендери ууланган.
Шакер апамдан көптү да, апамдан ашты жемегенлер чыгып кеткенлер согула.
Сактаган салатымдан ууланышыптыр. Ашты жебей эле кеткендер оорубады. Ошол ашка салат кошуп жегендер ооруп калдык. Экөө каза тапты. Калгандары ушул жерде жатабыз. Бул неберелерим, бул кызым, ары жакта инилеримдин аялдары, дагы бир иним аял менен курбуларым да жатат.
70 күн досторум келууда, 60 күн карындашларым келууда
деп көзүнө жаш алды той өткөргөн аял. Тойго баргандардан уулануунун белгилери 7 март күнү эле байкалган. Дарыгерлер билдиргендей, алар үй шартында дарыланып, ооруканага дароо кайрылышкан эмес. 9 мартта алгачкы бейтап Кара Суу аймактык ооруканасына жаткан, анын артынан башка бейтаптарда кайрыла баштаган. Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгеринин орун басары Мамирасул Өмүрзаков уулануунун себеби иликтенип жатканын билдирди.
Ал жердеги тамак аш эч нерсе калынган эмес, баягы өздөрүнөн алынган анализдер мисалы зарасынан, каннан, кус сундусунан алынган анализдер больницанын ТВ-нын лабораториясында текшерилип атат. Ошол жерде сакталып калган банкалардын ар бир түрүнөн алып Карасуу райондук санитарка жөнөлдөө борборунун лабораториясында текшерилип атат.
Санитардык дарыгерлердин айтымында Кыргызстанда уулануунун 90% учуруна үй шартында даярдалган тамак аш себеп болот. Коомдук тамактануучу жайдан же дүкөндөн алынган азыктан ботулизм болгондор сейрек учурайт. Ал эми техника илимдеринин кандидаты, Кыргыз Түрк Манас университетинин тамак аш инженерлиги бөлүмүнүн кызматкери Айбек Бөдөшов үй шартында тамак даярдоодо уулануууга алып келген 4 негизги себепти айтып берди.
Биринчи фактор чийки азыктын чийки сырёнун алып туруп анан туура эмес шарттарда сактаганда чийки сырёдо биохимиялык процесстер жүрө берет да чийки сырё деген бузулуп кете берет. Баягы байкоой ошону колдонгондо уулануу болот да. Экинчи себеби тамак аш жасалып жаткан ичектир болушу мүмкүн да. Ошол жерде санитардык нормалар сакталбаган учурда алардын бетинде микробтор болот, бактериялар болот, ошолор менен мисалы тамак аш жасалып ошондон кирденип болушу мүмкүн. Үчүнчү фактору бул адам. Тамакты ошол тамакты жасаткан адам өзү ошол маалда тамак жасап жаткан маалда бир микробту жуктуруп алган киши болушу мүмкүн да. Кандайдыр бир илдетке, ооруга чалдыккан адам болушу мүмкүн. Анда жүргөн микробтор ошол тамак ашка өтүп кетиши мүмкүн да. Төртүнчү фактору бул даяр тамакты дагы туура сакташ керек да. Мисалы кээ бир тамактар тез бузулуучу тамактар болот. Алар деген баягы күн жылып кеткен учурда бат бузулуп кетет да. Күн жылуу жерде дагы аябай бат бузулуп аны менен тамактанган адамдар уланышы мүмкүн.
Бөдөшев даяр тамактарды ташуу да маанилүү экенин кошумчалады. Анткени тамактар атайын транспорт менен ташылбаса температуранын өзгөрүүсү менен бузулуп кетет. 2-мартта Жалал Абад облусунун Аксы районунда 6 киши спирттен ууланып каза тапкан. Мейманга баргандан кийин өзүн начар сезип, ооруканага жаткандар уулануунун себебин суу кошулган спирттен көрүшкөн. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Берүүбүздү улантабыз дагы бир кызыктуу жаңылык менен. Анткени бир күн мурда болсо керек, Улуубританиянын ханзадасы Уильям падышалык үй бүлөдөгү расалык басым урлоо тууралуу дооматтарды четке кагып үн катты. Мындай пикирлердин жаралышына ханзада Гаринин жана анын жубайы Меган Марклдын америкалык алып баруучу Опра Уинфри менен маегине себеп болгон. Кененирээк Эльвира Буудайчиева айтып берет.
Британ ханзадасы Уильям менен анын жубайы герцогиня Кэтрин бейшембиде Лондондогу орто мектептердин бирине барышты. Жергиликтүү журналисттин падышалык үй бүлөдөгү расалык басмырлоо тууралуу суроосуна ханзада так кесе жооп берди.
Жок, биз эч кандай расисттик үй бүлө эмеспиз,
деди британ ханзадасы Уильям. Ал талкуу жараткан интервьюдан бери иниси Гарри менен сүйлөшө электигин да билдирди. Бир жыл мурда падышалык үй бүлө мүчөсү макамынан баш тартышкан британ ханзадасы Гарри жана анын жубайы Меган Маркл 7-мартта америкалык алып баруучу Опра Уинфринин суроолоруна жооп беришкен. Анда 3 жыл мурун Гарриге турмушка чыккан америкалык актриса 39 жаштагы Меган Букингем сарайында кысымга дуушар болуп өз жанын кыюу тууралуу ойлонгонун туунуулуу арчынын коопсуздугу үчүн сарсанаа болгонун айткан.
In those months when I was pregnant,
менин боюмда бар кезде айланамда баары бирдей эле балага ханзада деген титул берилбестигин, анын жеке коопсуздугу үчүн шарттар каралбастыгын айтып талкуулап жатышты. Ымыркайдын түсү канчалык кара болот деген сөздөр да болду,
деди Меган. Ал ошондой эле британ ханышасы 2 Элизабет өзүнө жакшы мамиле кылганын, бирок башка мүчөлөрүн калкалаган падышалык үй бүлө аны медиа менен Букингем сарайындагы чабуулдардан, жалган кеп сөздөн коргош үчүн эч нерсе кылбаганын айтып чыкты. Ал чыныгы үйлөнүү тою 2018-жылдын 16-майында болгонун, ага үй бүлө мүчөлөрү катышпаганын баса белгилеп, ал эми 3 күндөн кийин Лондондун чет жакка арасындагы ыйык Жорж чиркөөсүндөгү миллиондогон адамдар түз эфир аркылуу күйөө болгон иш чараны шоу деп атады. Тойдон кийин Меганга өз алдынча билдирүү жасоого тыюу салынып, ар бир кадамы көзөмөлдөнүп, паспорт, банк карталары жеке колдонуудан алынган.
Менин жашагым келбей калган. Ачык, реалдуу жана коркунучтуу ой дайыма ээрчип калган.
деп эскерет Меган тойдон кийинки хансарайдагы жашоону. Ал эми CBS телеканалы Опра Уинфринин продюсердик компаниясына маек үчүн 7 миллион доллар төлөгөнү кабарланган. Бирок маектешүүнүн башында айтылгандай, ал суманын бир тыйыны да Гарри менен Мегандын чөнтөгүнө түшкөн эмес. Жубайлар былтыр январда расмий түрдө падышалык үй бүлөнүн ыйгарым укуктарын өткөрүп берип, каржылык көз карандысыздык жарыялашкан жана АКШга көчүп кетишкен. Ханзада Гарри жана жубайы Меган Саксес герцоги жана герцогинясы деген титулдарын сактап калышкан. Азыр бир уулду тарбиялап жаткан жаш үй бүлө жакында наристе күтүп жатышканын, болочоктогу чүрпө кыз болорун жарыялашты. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Дал ушул баян менен биз кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Падышалык үй бүлөдөгү соңку жаңылыктар менен бүгүн Азаттыктын видео жаңылыктарынан тааныша аласыздар. Берүүнү Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин кийинки жарым сааттык берүүбүзгө баш багабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, Азаттык кечки уктурууларын улантат. Кыргыз улуттук опера жана балет театрындагы чыр артисттердин бир топ маселелерин күн тартибине чыгарды. Алдыда театрдын кызматкерлери кандай шартта иштеп жатканын айтып беребиз.
Анан муздак болсо деле ошол иш болуп калганда биз ошо срогуна чейин кечиктирбейбиз, иштешибиз керек. Анан муздак болсо деле отурабыз, тигебиз. Бизге ошо өңгөчө кол менен да.
Мындан тышкары биз жана дин түрмөгүндө дин тутунгандар менен светтик көз караштагы кишилердин ортосундагы ажырымдын күнгөй тескейин талдайбыз.
Толеранттуу болбогондуктан өздөрүнүн башка ишенимдегилерге же башка диндеги адамдарга сый урмат, алардын ишеними менен алардын эркиндиктерине сый урмат менен мамиле кылбагандыктан улам келип чыгып атат.
Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асановтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан менен Өзбекстан ортодогу мамлекеттик чек ара маселесин жакын арада эң кеч дегенде 3 айда чечмей болуп жатат. Бул тууралуу 12 мартта Ташкентте президент Садыр Жапаров менен жолугушкандан кийин Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев билдирди.
Впервые за всю историю наших отношений
биздин карым катнашыбыздын тарыхында биринчи жолу чек ара боюнча өтө катуу конкреттүү нерселерди макулдаштык. Ким эмне кылыш керек, качан кылыш керек деген маселелерди бүт такташтык. Биз Садыр Нургожоевич экөөбүз керек болсо так 3 айлык мөөнөт койдук. Албетте бул биздин эң перспективдүү убактыбыз болот.
Границ мы даже срока определились.
Өзбекстан менен 2017 жылкы макулдашым негизинде чек ара сызыгынын 1170 чакырым же 85% жакыны такталган болчу. Андан бери дагы 10% жакын такталды. Чек ара такталды деп тилкелерде жергиликтүү тургундардын суу жана жер талаш маселелери чыгып, курал колдонулган учурларда катталып келет. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы дипломатиялык мамилелер 2016 жылдан кийин Мирзиёев бийликке келгенден кийин жакшыра баштаган. Президент Садыр Жапаров 11-12 мартта Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен барып келди. Жыйынтыгында эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган 22 документке кол коюлгандыгы кабарланды. Бишкек шаардык соту 12 мартта камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча адвокаттардын өтүнүчүн карап, аны четке какты. Ал эми 7 апрелге чейин камакта болот. Буга чейин адвокаттар мурдагы президенттин бөгөт чарасын үй камагына алмаштырууну өтүнүп, шаардык сотко кайрылды. Алар Алмазбек Атамбаев бир жылдан ашуун убакыттан бери тергөө абагында отурганын айтып, саламаттыгына байланыштуу аны бошотуу же үй камагына чыгаруу керек деп эсептешет. Ошондой эле мыйзам боюнча шектүү тергөө абагында бир жыл гана кармалууга тийиш деген дагы жөөнү келтирип жатышат. Февральда Крим ТӨЭЛ Азизбатовбаевдин мыйзам сабактан чыгышы боюнча ишти караган 1-май райондук соту Атамбаевдин камактагы мөөнөтүн 7 апрелге чейин узарткан. Бул иште Атамбаев менен катар мурдагы баш прокурор Индира Жолдо Дубаева, дарыгер профессор Абдухалим Райымжанов жана жаз аткаруу кызматынын мурдагы жетекчисинин кеңешчиси Калыбек Качканалиев айыпталууда. Мурдагы финансы полициясынын жетекчиси Сыймык Жапыкеев каржы полициясынын генерал-майору болгондугун жарыялады. Ал бул тууралуу Facebook-тагы баракчасына жазып, президентке чоң рахмат деп билдирди. Ошондой эле генералдык погондун сүрөтүн дагы жарыялады. Мамлекет баш башчынын расмий сайтында бул тууралуу маалымат азырынча жок. Басма сөз кызматы тактагандан кийин жооп берерин Азаттыкка билдирди. Буга чейин өкмөт башчынын буйругуна ылайык финансы полициясы жоюлган болчу. Сыймык Жапыкеев чоң казат кыймылынын өкүлү катары белгилүү. Ал былтыркы жылдын октябрь окуяларынан кийин бийликке келген болчу. Буга чейинки Жапыкеев полковник наамын бар экендигин айтып келген. Евро биримдик Гонконгдо көзөмөлдү күчөтүү чечиминен кийин Кытайга карата кошумча чараларды кабыл алышы мүмкүн экендигин эскертти. 11 мартта эл өкүлдөрүнүн бүткүл кытайлык жыйыны Гонконгдун шайлоо системасын патриоттор башкаргандай кылып өзгөртүү боюнча резолюция кабыл алган. Ага ылайык Гонконгдун Бээжин көзөмөлдөгөн шайлоо комитетинин укуктары кеңейтилип, административдик аймактын жетекчилик органдарына талапкерлерди текшерүүгө укук алат. Бул өз кезегинде Гонконгдогу демократиячыл күчтөрдүн бийликке келишине тоскоол болушу мүмкүн. Бул чечимди АКШнын мамлекеттик департаменти сынга алып, Гонконг автономиясына түздөн түз чабуул деп атады. Еврокомиссиянын тышкы саясат боюнча комиссары Жозеп Борел болсо Гонконгдогу кырдаалга көңүл бурарын жана евро биримдик Кытайга карата кошумча чараларды карап көрөрүн билдирди. Британиянын автономдук аймагы отордук аймагы болуп келген Гонконг 1997 жылы өзгөчө укуктарга ээ, демократияга жана эркиндикке кепилдик берген атайын аймак катары Кытайдын карамагына өткөн. Бээжин Гонконгду бир өлкө эки система формуласына ылайык башкарууга, ички саясатына кийлигишпей кеңири автономия берүүгө убада берет. Бирок акыркы жылдары Бээжин бул аймакка көзөмөлдү күчөтүп эгемендик үчүн күрөшкөн активисттерди куугунтуктоодо. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш дүйнөдө ар кыл жаңжалдардан улам 10 миллиондогон киши ачарчылыктын запкысын тартып жатканын жана ага алдыда кабылышы мүмкүн экендигин билдирди. 11 мартта Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында Гутерриш дүйнө өлкөлөрүн бул катастрофанын алдын алуу үчүн 5,5 миллиард доллар бөлүп каржылоого чакырды. Дүйнөдөгү жаңжалдар аз келгенсип, климаттын өзгөрүшү жана коронавирус пандемиясы өрткө май шашкандай болуп жатат деп сыпаттады Антонио Гутерриш. Былтыр жер жүзүндө 88 миллиондон ашык адам ачарчылыкта күн кечирип жаткандыгы кабарланган. Бул мурдагы жылдарга караганда 20% көп. Ал эми Украина аэрокосмостук кыймылдаткычтарды өндүргөн Motorsich компаниясын улутташтырууну көздөдү. Бул компаниянын акциясынын көпчүлүк бөлүгүн буга чейин кытайлык компания сатып алган эле. Расмий Киев мындай чечимди компания мамлекеттин коргоо тармагы үчүн стратегиялык мааниге ээ экендигин эске алып кабыл алгандыгын билдирди. Украинанын коопсуздук жана коргоо кеңешинин башчысы Алексей Данилов Motorsich мыйзамдуу жол менен мамлекетке кайтарылат деп инвесторлорго кенемте төлөп берилерин кошумчалады. Реактивдүү кыймылдаткычтарды чыгарган компаниянын мамлекетке кайтарылышы Кытайдын нааразылыгын жаратышы мүмкүн, бирок бул кадамды АКШ колдоого алат деп күтүлүүдө. Соңку жылдары Вашингтон Motorsich компаниясына Кытайдын инвестиция салышына каршы чыгып келген эле.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен бүгүн Бакыт Асанов тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды толук топтомдо азаттык чекит орг сайтыбыздан таба ала турганыңыздарды эсиңиздерге салабыз. Кыргыз улуттук академиялык опера балет театрындагы чыр артисттердин маяна маселесин социалдык көйгөйлөрүн күн тартибине алып чыкты. 6 мартта сахнага чыгуудан баш тарткан балет артисттеринин бири Фарух Садыркулов жумуштан кийин такси кызматын аркалай турганы белгилүү болду. Анткени анын театрдан алган 10 000 сом айлыгы эч нерсеге жетпей турганын айтылды. Кабарчыбыз Айбек Бибосунов маданият кызматкерлери менен баарлашып келди.
Опера жана балет театрынын тарыхында алгачкы жолу балет артисттери сахнага чыгуудан баш тартып, 6 марттагы Аккуу көлү спектакли үзгүлтүккө учурады. Азыр театр жамааты тынч эмес. Окуя боюнча комиссия түзүлүп, териштирүү жүрүп жатат. Театрдын алдыңкы солисти Фарух Садыркулов сахнага чыгуудан баш тарткан адистердин бири. Ал Аккуу көлү спектаклинде экинчи пландагы ролду ойномок. Фарухтун айтымында буга чейин театрдын балет труппасы менен эч ким эсептешпей, жетекчилик алардын үнүн укпай келишкен.
Очень тяжело было на сцене.
Биз үчүн сахнага чыкпай коюу аябай оор болду. Труппадагы кээ бир кыздар ыйлап да жиберишти. Бирок мындай кадамга аргасыздан бардык. Азыр бизге жетекчилик тарабынан аябай басым болуп жатат. Кээ бирибизди жумуштан кетиребиз, силер менен соттошобуз дегенге чейин барышты.
Театрдагы чырга себеп болгон Аккуу көлү Радужка коомдук фонду тарабынан уюштурулуп, төрт актылуу спектакльге Орусиянын балет өкүлдөрү Екатерина Первушина менен Сергей Мануилов сахнага чыкмак. Чет өлкөнүн артисттери катышкан мындай спектакльге билеттер жайгашкан ордуна жараша 1000 сомдон 2000 сомго чейин сатылган. Бирок мындай коммерциялык өңүттөгү спектакльдерден түшкөн акчадан кыргыз артисттерине гонорар берилбейт.
Артисты приезжают в день спектакля.
Орусиянын артисттери спектакль боло турган күнү эле учуп келишти. Алар жада калса оркестр менен даярданган жок. Алар бир күнгө эле келип, биздин бир жылда ала турган акчабызды таап коюшат. Алардан эки эле киши келет. Спектакльде калган ролдорду биз аткарабыз. Театрда 850 орундук бар. Ар бирин орточо 1,5 миллион сомдон эсептесек эле 1 миллиондон ашык акча чогулуп жатат. Биз театрдын репертуарына киргизилбеген спектакльдерден түшкөн акчадан бизге акча төлөнүшүн талап кылып жатабыз.
Театр директору Керим Турапов коммерциялык өңүттөгү спектакльдерден түшкөн акча театрдын чыгымдарына жумшала турганын айтып, артисттердин айлык акысы өкмөттүн деңгээлинде чечиле турган маселе экенине токтолду.
Булар көтөр айлыкты десе, мамлекет келип туруп булардын эле жалгыз эмесин көтөрсө кандай болуп калат анда? Анда башка театрлар эмне болот? Башка мекемелер эмне болот? Кыргызстан боюнча мамлекет ичинде единый тарифный сетка болот. Алар дагы элдер. Областардагылар да элдер, алар дагы высший дипломированный артисттер алар дагы. Алар да бизге окшоп, ушулар окшоп жашагысы келет. Кыргызстан боюнча биздин экономикабыз, биздин ахвал бир аз мындайрак болгондон кийин биз кичине чыдап турушубуз керек.
Театр жетекчилиги жана Радужка коомдук фонду бир спектакльден канча акча түшөрүн, киреше кандай негизде бөлүнөрүн ачыктабай жатышат. Үзгүлтүккө учураган спектакльдин уюштуруучусу Сагида Жумабекова опера жана балет театры менен келишим аркылуу иштешип келгенин айтты.
Биз театрдын залын ижарага алганыбыз үчүн эмес, көрсөтүлө турган кызматтарга дагы төлөйбүз. Бир спектакльден театрга канча акча төлөй турганыбызды ачыктай албайбыз. Анткени бул коммерциялык сыр.
Искусство тармагын боюнча изилдөөчү Бакыт Болгонбаев маданият чөйрөсүндөгү анын ичиндеги опера жана балет театрындагы кырдаалды мындайча мүнөздөдү.
Ушул тармактагы биздин мыкты элгендер тышка чыгып кеткен да. Анткени баарына белгилүү айлык акынын аздыгы, колдоо, коштоо, кошумча да маселелердиндай абдан көп да проблема бар. Көп таланттарды биз кетирип алганбыз сыртка.
Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын артисттери 10 000 сомдун айланасындагы айлык алат. Айлык маянадан тышкары түзүлгөн шартка нааразы болгондордун катарында балет артисттери жалгыз эмес.
Эжер кышында оор чыкты бизде. Аны кое бердик, азыр кое бересиз.
Театрдын устаканасында иштеген кызматкерлер күн жылыры менен жумушка чыкты. Алар сахнанын жасалгасын даярдап, артисттердин кийимдерин тиккен имаратта кыш мезгилинде иштөөгө мүмкүн эмес.
Шарты жок болгон бай эле муздак эле да. Муздак. Терезенин баары бул жер жылыбаса шамал кирет, кар аябай катуу жааганда. Ошондо могу жер муздак болот. Анан муздак болсо деле ошол иш болуп калганда биз ошо срогуна чейин кечиктирбейбиз, иштешибиз керек. Анан муздак болсо деле отурабыз, тигебиз. Бизге ошо өңгөчө кол менен да, кол менен кечке тикмей.
Опера жана балет театрынын устаканасы 1970-жылдары курулган. Ошондон бери оңдоп түзөө иштери жүрбөй, дубалдар урап, имарат жараксыз абалда турат. Соңку 10 жылдан бери бул жерде жылуулук системасы дагы иштебей калган.
Кышында бул отопленияларыбыз булар жарылып кетти. Мен жарылып кеткенде буларды таңып ушу кичине немет койдум да, суулар агып турат. Буларды айткам, жаза айтып кош керек бирсе.
Кышында буга от жагасыңар.
Такыр эле суук болуп калганда, кээде жумуш болгондо бияка от жагып алабыз. Жайында вообще ысып, аябай ысык болуп калат да, көрүңөр да, бояктан күн тийгенде бияк вообще кайнап кетет. Сыртта 30 болсо бияк 35ке чыгып кетет.
Деди театрдын кызматкери Айбек Сүйүнбаев. Театрга таандык бул устакана имаратынын жарымы узак мөөнөткө ижарага берилип кеткен. Андагы декорациялар сыртка чыгарылып, имараттын жарымы буздурулган. Опера жана балет театрынын башкы сүрөтчүсү Маратбек Шарафидин бул жерге эмне курулуп жатканын билбей турганын айтат.
Бете биздин театрдын декорациясы, реквизиттери, мебелдери сакталышууда. Сахнадагы оокаттарыма ушак сакталчу. Канча арендага берди, эмне берди? Ушу театрдын баарын хозбор ремонт кылып берет деген да. Шарт башкан, ремонт кылып беришет, отопление кылып берет деген да. Ушулар отопление кылган жок, ремонт кылган жок. Бирок булардын бузушту мынакей. Булар магазин болобу, торговый центр болобу, же ресторан болобу белгисиз да. Мынакей баардын чыгарды бияка, темирдин баарын ыргытты, кести мына.
6 мартта сахнага чыгуудан баш тартып койгон артисттер окуя боюнча түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгын күтүп, ага жараша чечим кабыл алышат. Балет труппасы менен жетекчилик ортосунда пикир келишпестик жаралганы менен театр иши токтоп калган жок. Балет артисттери театрдын репертуарындагы Чолпон балетине даярданып жатышат. Кыргыз балетинин жылдызы, бир нече эл аралык сыйлыктын лауреаты Фарук Садыркулов жубайы өкө Чолпон балетиндеги негизги ролдордун бирин ойношот. Фарук Садыркуловтун 10,000 сом өлчөмүндөгү айлык акысы үй бүлөнү бакканга жетпейт. Балет артисттери бул көйгөйгө мамлекеттин көңүлүн бурдуруу үчүн эң оор кадамга барып, алар үчүн ыйык деп эсептелген сахнага чыкпай коюшту.
То, что предоставляется в театре.
Биздин айлык акыбыз билегенде кие турган кийимибизге дагы жетпейт. Театр берген бут кийим менен билегенге такыр мүмкүн эмес. Мен Казакстан же Орусиядан алдырып жатам. Бул жердеги балет артисттеринин көпчүлүгү кыйналып эле жашап жатат. Анткени бүгүнкүдөй кымбатчылыкта 10,000 сомго жашаш кыйын.
Фарук жумуштан чыккандан кийин түн киргиче такси кызматын аркалайт. Жүргүнчү ташып тапкан акча үй бүлөсүнүн күнүмдүк чыгымдарына, өзүнүн тамак ашына кетет. Жүргүнчүлөр машинени опера жана балет театрынын жылдызы Фарук Садыркулов башкарып бара жатканын билишпейт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул баяндын видео версиясындагы Азаттыктын сайтынан көрө аласыздар. Андыктан Азаттык чекит орг сайтыбызда акмалап туруңуздар. Азыр соңку кабарды эсиңиздерге сала кетели. Президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга мамлекеттик сапары жыйынтыкталып, 12 мартта расмий делегация Бишкекке кайтып келди. Кыргызстанда азык-түлүк баасын арзандатуу үчүн бюджеттен акча бөлүндү. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов КТРК курган маегинде айтты. Аларда улуттар уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш дүйнөдөгү ар кыл жаңжалдардан улам 10 миллиондогон киши ачарчылыктын запкысын тартып жатканын билдирди. Бишкекте жаңы салынып жаткан 14 кабат үйдүн 9-чу кабатынан кулап түшкөн куруучу баланын абалы орточо оор бойдон туруктуу болууда. АКШ президенти Джо Байден 1,9 триллион доллар жардамдык пакетке кол койду. Мындан сырткары Кыргызстанда 12 мартта, 11 апрелде боло турган 28 шаардык кеңештерге шайлоого үгүт өнөктүгү башталды. Берүүбүздү улантабыз. Дин тутунгандар менен светтик көз караштагы кишилердин ортосундагы ажырым бири бирине сабырсыз мамиле кылуу деле радикализмдин тамыр жайышына өбөлгө түзүшү мүмкүнбү? Бул багытта дүйнөбий көз карашты тандаган коомдун ролу кандай болушу кажет? Биз жана дин түрмөгүндө бүгүн ушул жана башка суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. Аны эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз теолог Уланбек Калмырза уулу, берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Мына акыркы жылдарда динди карманган адамдардын саны туруктуу өсүп жаткандыгын тажрыйба көрсөтүп келет. Диний практика өзгөчө жаштар арасында актуалдашып, диндар жаштардын санын өсүүсү байкалууда. Ошол эле учурда орто жаштагы улгайган курактагы адамдар анчалык динге берилген эмес. Бул тенденция көбүнесе кандай себептердин негизинде ишке ашууда?
Кыргызстан 70 жылдан ашык СССРдин ичинде курамында жашап өттү. Ал жерде коммунисттик идеологиянын негизинде жашады. Анан ошол учурда төрөлгөн, билим алган биздин агаларыбыз, мекендеш улгайган адамдар дин ошондой ошол убакта билим алгандыктан аларда албетте динге бираз узагыраак билим алгандыктан ошондой нерсе байкалат. Ал эми эгемендүүлүк алгандан кийин 30 жылдан бери бизге эркиндик берилди. Бул учурда биздин жаштарыбыз анын үстүндө Кыргызстандан анан чет өлкөдөн билим алып өзүнүн диндарлашуу процесси башталды десек болот, диний практикалоо башталды десе болот. Бирок ошол эле мезгилде бул дин социологиясында бул диндарлашуунун өзүнүн квалификациялары бар да. Эгерде ошол жерге салып көрсөк, бул аябай эле диндарлашып кетүүнүн биз айта албайбыз да. Биз орточо деңгээлде бир жаштардын арасында диндарлашуу же диний ритуалдарды практикалоонун бир активдештигин байкайбыз да. 100 жылда жер жаңы, 50 жылда эл жаңы дегендей ар бир муун жейрек кылым алмашкандан кийин мындай нерсе байкала берет.
Деги эле мына динди практикаланган атеисттик же агностикалык көз карашты карманган жаштардын арасындагы мамиле кандай өңүттө жүрүп жатат?
Бул жерде жалпысынан бизде Кыргызстандын абалында өтө эле агрессивдүү, өтө эле бири бирин жек көргөндү биз байкабай элемин. Бирок Албетте жыл сайын кээбир бир иш чаралар бар, кээбир окуяларда ошол теманын айланасында бири бирин дома тартуу же бири бирине акарат кылуу бир нерселерин байкасак болот. Бул жерде деле эки тарапты карасак болот. Биздин ошол дин тутунгандар дагы, дин тутунбаган же башка диндеги өкүлдөр дагы толеранттуу болбогондуктан өздөрүнүн башка ишенимдегилерге же башка диндеги адамдарга сый урмат, алардын ишеними менен алардын эркиндиктерине сый урмат менен мамиле кылбагандыктан улам келип чыгып атат. Бул жактан алар жанданыш керек да, бирок өтө эле бир неме деп айта албайбыз.
Мына сиз айттыңыз, мына дини толеранттуулук аз деп.
Ооба, ооба.
Эмне үчүн бул коомдо жаштар арасында дини толеранттуулук аз болуп жатат? Бул кайсы факторлорго байланыштуу? Бул диний билим берүүгөбү же ушул түшүндүрүү иштерин аздыгынабы?
Бул жерде албетте билим, диний билимдин, диний сабаттуулуктун азыраак болуусунан байкалат. Бул жерде мындай түшүнүк бар да, бардык диндеги адамдар деле менин ишенимим же мен карманган пикир жалгыз гана ушул акыйкат деген бир пикирди карманып алып аткандыгында да, бул пикирге эмнеден улам келишет? Алар окубагандыктан, китеп окубагандыктан, жаңыланбагандыктан, өзүн билим албагандыктан ушундай бир пикирди кармап ошол гана акыйкат деп туруп алгандыгынан келип чыгат да. Бундан чыгуунун жолу бул бир гана илим, билим, окуу гана чыгара алат да.
Биз жана дин.
Түрдүү радикалдуу топтордун өкүлдөрү өз диний көз караштарына үгүттөө жана тарапташтарды азгыруу үчүн интернет аянтчаларды, социалдык тармактарды активдүү пайдаланып, онлайн топторду түзүшөт. Студенттерди болсо, айрым диний жамааттар жатакана, тамак аш менен камсыздап, өз катарына тартып жатышат. Диний сабаттуулуктун баясы жогоруда айткан төмөндүгү, мамлекеттеги ыраттуу жаштар саясатынын жоктугу аларды түрдүү багыттагы диний уюмдардын катарына кирип кетүүгө өбөлгө түзүп жатат. Эмне үчүн жаштар ушул радикалдуу топтордун катарына кирип кетип жатат?
Ооба, менимче булардын эң башында бул өлкөдөгү жумушсуздук, жакырчылыктын себебинен десек болот да. Баардыгы эле экономикалык өлкөдө экономикалык абал төмөндүгүнөн болот десек болот. Бул эң негизги нерсе. Анан бул миграция, ички миграция дагы бул өзгөчө себеп болот. Анан испаниялык бир социологдун бир изилдөөсүндө ушундай радикалдашып кеткен адамдарга бир изилдөө кылганда, ал жерде мээрим көрбөгөн, табиятынан аябай оор адамдар дагы радикалдашууга көбүрөөк ийилген болуп эсептелет да. Ал эми ошол нерселердин Кыргызстанда албетте бизде болуп жатат. Бизде мисалы эгемендүүлүктү алгандан бери биздин жарандарыбыз мигрант болуп чет өлкөгө кетип калып атат. Алардын бала чакасы Кыргызстанда калып калып атышат да. Анан ушундай улам ар кандай багыттарга кирип кетип атат. Анан дагы бир негизги себеп бул, өзүңүз байкагандай эле бизде мектептерде эч кандай диний маалымат албагандыктан 16-18 жаштан кийин бир каалаган бир диний агым болсо, алар ошол гана туура деп ошол жака кирип кетип атат да. Бунун чечүүнүн жолу бул мектептерден баштап эле дин таануу же диндер тарыхы деген бир сабактын кирүүсү же ушундай маалыматты берүүсү менен жоюлат деп ойлойбуз.
Жаштардын ушул радикалдуу диний агымдарга кирип кетүүсүнүн алдын алуу бир гана ушул билим менен чектелет деп ойлойсузбу?
Албетте, албетте, бул жерде билим менен чектелет. Анан мамлекет өзүнүн жарандарына диний билимди өзү бергенде гана бул нерсе алдын алат же азаят деп айта алабыз. Себеби эгерде сен мамлекет жарандарына диний билим берүүнү, диний муктаждыктарын өзү камсыздап бербесе, башка бир туура эмес Кыргызстандын коопсуздугуна, Кыргызстандагы элдердин каада салт маданиятына каршы болгон ар кандай туура эмес, салтуу эмес агымдардын же болбосо радикалдык агымдардын пикирлери алардын башына куюлуп калат да. Анан дагы бир нерсе, мына өзгөчө айтып атпайбызбы, радикалдуу жаш эмнеден 16-18 жаштан алар ким ошо ага чейин маалымат болбогондуктан ким биринчи маалыматты мээсине куйса ошол гана акыйкат деп кетип калып атат да. Демек аларды мамлекет өзү көзөмөлдөш керек. Бул жерде теология факультеттерин өзгөчө жана теология коллежин өзгөчө бир орду бар жана ошолорду пайдаланыш керек да, аларга сабак берүүдө, аларга диний билимди, диний агартууну берүүдөчү.
Акыркы кезде мына социалдык тармактарда диний темага байланышкан маселелер өзгөчө кызуу талкууга, талаш тартыштын чордонуна айланууда. Ушундай бир тараптуу динди мактаган же жактаган полемика ар кандай көз караштагы жаштар арасындагы диний чыр чатакка жол ачпайбы?
Ооба, эгерде ушул темп менен эч кандай биз кийлигүшүү же алдын алуу же агартуу иштерин кылбасак эч ким кепилдик бере албайт, бул ушул моюнда калат депчи. Бул албетте сиз айткандай бир чоң бир чыр чатактын башы болуп калышы мүмкүн да. Бирок бул жерде дагы биздин жарандарыбыздын медиа жана диний агартуусунун төмөндүгү болуп турат да. Мен дагы өзүм социалдык тармактардын активдүү катышуусумун, колдонуучусумун. 2012-жылдан бери биз дагы карап анализдеп өзүмдүн байкоолорумду кылып жүрөм. Ал жерде ошондой өзгөчө фейсбукта группаларда же мындай жерлерде фейк аккаунттар, өзүнүн фамилия аты жок же сүрөтү жок ар кандай аккаунттардан келген бир кандайдыр крайний пикирлерди же адамдардын сезимин же ишенимин козгой турган мындай сенсациялуу пикирлерди атайын жазышканда аларга биздин жөнөкөй жарандардын ага реакция кылып жооп берип комментарий кылгандыгында болуп жатат да. А негизинен андай аты жок фейк аккаунтторго такыр жооп бербей эле алардын маалыматтарын этибарга албаш керек эле да. Бирок кайрадан эле биздин жарандар тилекке каршы ошол немеге чуңкурга түшүп калып атат да. Бул медиа сабаттуулуктун аздыгынан жана ошол берип аткан крайний пикирлерди дагы өзүнүн диний агартуу аз болгондуктан ушундай жолго түшүп келип атат.
Мына сөзүңүздө сиз айттыңыз, киришүү керек деп. Буга ким кириш керек? Эми мамлекет киришкен болсо анда баягы дин эркиндиги, башка адам укуктарына чектөө болуп калабы? Ким киришип, ким чечиш керек бул маселе?
Бул жерде мен албетте бул жерде чектөө менен тыюу салып коюу менен бунун чечүү болбойт деп ойлойм. Анын ордуна чектөө тыйбай эле аларга биз жанакындай диний агартууну, медиа агартууну, диний сабактуулукту бул өзгөчө мектеп керек болсо бала бакчадан баштап, мектептен баштап акырындап жарандарга берип башташ керек андан нерсечи. Ал эми андан кийин биздин жарандар диний сабаттуулукту кайдан үйрөнөт? Диндеги негиздерди бул мечиттен. Демек мечиттеги биздин имамдарыбызды, молдокелерибиздин дагы билим деңгээлин жогорулатып, курстарын жогорулатып, аларга дагы бир кандай бир артыкчылыктарды, колдоолорду көрсөтүш керек да. Ошол менен бул нерсе чечилет да, бул нерсечи азаят.
Бүгүнкү күндө Кыргызстан көп улуттуу, көп диндүү мамлекет катары танылып калды. Түрдүү диний көз карашты кармаган жаштар дагы бар. Ошол түрдүү диний көз караштагы жаштар арасында өз ара мамиле түзүү аянтчасын түзүү менен ушул түшүнбөстүктөрдү жойсо болобу? Мисалы кайрымдуулук иштерин, диний майрамдарды биргелешип өткөрүү сыяктуу.
Албетте болот, бирок менин жеке байкоолорумда бул жерде башка диндин өкүлдөрү менен же ислам дининин өкүлдөрүнүн ортосунда көп деле мындай ажырым же талаш тартышты көрбөй элебиз да, алар менен мамиле жакшы. Бирок эң көп чыр чатак, түшүнбөстүк, пикир келишпестиктер ошол ислам дининин ичиндеги ар кандай агымдар, топтор, жамааттар арасында көп болгондугу бир өтө таң калыштуу бир ушундай байкалат да. Ал эми башка диндегилер менен же агностикалык башка ишенимдеги философия агымдар менен бул анча деле бир оор мындай талаш тартышууну көрбөй элебиз да. Бирок албетте сиз айткандай алар менен бардык диндердин орток өзгөчөлүктөр да, орток баалуулуктары бар. Булар бардык диндер адеп ахлактык этикалык баалуулуктар менен биргелешет да, окшош алар дачы. Мисалы сиз айткандай кайрымдуулук кылуу, жардыларга, баягы ата энеси жок адамдарга, кары картаңдарга жардам берүү, мисалы майып адамдарга жардам берүү сыяктуу кайрымдуулук иштер менен. Анан экинчиси бул мамлекет деген баалуулуктун ичинде топтолсо болот да, мисалы патриоттуулук деген нерседе булар биргелешсе болот. Себеби алар түрдүү ишенимде болбосун, алар бир өлкөнүн жарандары, бир мамлекеттин жарандары болгондуктан ошол жерде биргелешип баалуулуктар да кылса болот да. Анан эң негизгиси мону эсептемекмин, ар бир адам өзү мамиле кылууда биринчи кезекте ал динин эмес, анын профессионалдыгына карап мамиле кылыш керек да. Мисалы менин коңшум башка динде болсун, башка ишинемде болсун, алар мени кызыктырбаш керек да. Эң негизгиси эмне? Коңшу менен ортобузда эмне жоопкерчиликтер, милдеттер бар да, ошону карашым керек да. Анын менин дин ишеними мага кызыктырбайт да. Ошондой эле мугалим, окуучу же иш берген менен иш алган ортосунда эч кандай диний ине эмес, диний ишенимине же бир кандайган тутунган бир нерсесине эмес, профессионалдык ошол ишине карап баа бергенде гана көптөгөн жана сиз айткан чыр чатактардын же түшүнбөстүктөрдүн алдын алуу болот да. Аны экинчи орунга коюпчу. Адамзаттык, инсандык баалуулуктарда биргелешсек бул нерсе бара бара азаят же тамыры менен жоголот.
Уланбек мырза, убактыңызды бөлүп бизге маек бергениңизге ыраазычылык билдиремин. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго теолог Уланбек Калмырза уулу жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып бардым. Аман туруңуздар.
Биз жана дин.
Дал ушул биз жана дин түрмөгү менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Биздин жаңылыктарга социалдык тармактардан да көз салып туруңуздар. Ал үчүн бизди Twitterден, Facebooктан жана YouTubeтан азаттык уналгысы, азаттык медиа деп издесеңиздер болот. Программаны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар. Бишкектеги